Πάμε να δούμε τι γίνεται με την προετοιμασία της απεργίας που προετοιμάζει η ΑΔΕΔΗ. Ο κύριος Δημήτρης Δερμητζάκης, ο πρόεδρος Ομαρχιακού Τμήματος Ηρακλείου, στη γραμμή. Κύριε Δερμητζάκη, καλημέρα σας.
Καλημέρα κύριε Παπαδάκη, καλημέρα στους ακροατές σας.
Πώς πάντα πράγματα, προετοιμάζεστε, είστε έτοιμοι για την κινητοποίηση?
Μόλις μπροστά από ένα email είμαι στο γραφείο, είμαστε, για να σας πω, φρέσκα νέα.
Ναι.
Γίνονται γενικότερα, να πω πρώτα, κάποιες ήδη περιφερειακές σκέψεις της εκτελεστικής γραμματείας της ΑΔΕΔΗ σε όλη την Ελλάδα. Ήδη έχουν γίνει σε κάποιες περιφέρειες στην υπόλοιπη Ελλάδα. Εμείς έχουμε λοιπόν μια περιφερειακή σύσκεψη στις 11 του Νοέμβρη σαν ΑΔΕΔΗ.
Ναι.
Θα την κάνουμε στο Ρέθυμνο αυτή τη φορά και όχι στο Ηράκλειο. Όπου θα έχουμε το πρόγραμμα, είναι ένα πρόγραμμα δράσης, το τι για να προετοιμάσει την απεργία στις 20 Νοεμβρίου, η οποία, όπως ξέρετε, είναι όχι μόνο πανδημοσιοπαλληλική, είναι πανεργατική, συμμετέχει και η ΓΕΣΕ, οπότε θεωρούμε ότι θα υπάρξει μια μεγάλη κινητοποίηση, ένας μεγάλος δυνατός αγώνας. Τα αιτήματα, όπως γνωρίζετε, είναι πολλά. Είναι διαχρονικά τα τελευταία χρόνια, δυστυχώς, και το λέω διαχρονικό διότι όπως γνωρίζετε, δεν έχει υπάρξει κάποια ιδιαίτερη λύση στην καθημερινότητα του πολίτη, του μέσου πολίτη στην Ελλάδα, πιστεύω κύριε Παπαδάκη.
Ναι,
και νομίζω ότι
ναι,
το βιώνουμε όλοι. Σήμερα ακούγαμε πάλι ότι ανακοινώθηκε η τιμή του πετρελαίου, η οποία δεν συνάδει καθόλου με τους μισθούς ούτε του δημοσίου υπαλλήλου, του ιδιωτικού υπαλλήλου. Γνωρίζετε τον πληθωρισμό πως τρέχει, δεν ξέρω που θα πάνε τα πράγματα. Ξέρετε, η αγορά, από ό,τι λένε και οι έμποροι και γενικότερα, ακόμη και στα σούπερ μάρκετ έχει πέσει. Αυτό σημαίνει ότι δεν υπάρχει αγοραστική δύναμη, και αυτό ξεκινά από ένα βασικό, από τους μισθούς, τόσο στο δημόσιο τομέα και στον ιδιωτικό. Επίσης, αυτό που εμείς πάλι θα ζήσουμε σαν δημόσιοι, πάλι δυστυχώς για άλλη μια φορά, και ξέρετε, υπάρχουν κινήσεις όσον αφορά αυτό το θέμα, θα σας το πω λίγο παρακάτω.
Ναι, ναι.
Είναι, όπως βλέπετε, σιγά σιγά έρχονται τα Χριστούγεννα. Εμείς δώρο Χριστούγεννων έχουμε να πάρουμε 13 χρόνια, όπως και δώρο Πάσχα. 13ος ή 14ος μισθός έχει απαγορευτεί από το πρώτο μνημόνιο του 2011. Μάλλον καταργήθηκε εντελώς το 2013 με ένα νόμο τότε. Οπότε, ξέρετε, ο δημόσιος υπάλληλος εκείνη την περίοδο, ο οποίος θα μπορούσε, και λόγω της μονιμότητας, αν θέλετε, που είναι ένα από τα θετικά, τουλάχιστον από τα λίγα θετικά που έχουν μείνει στο δημόσιο υπάλληλο, να κάνει μια... Αυτό, ξέρετε, το χρήμα είναι ένας κύκλος. Να μπει στη διαδικασία να καταναλώσει χρήμα, ιδιαίτερα την περίοδο των...
Ναι, για να κινηθεί και η αγορά, έτσι.
Ακριβώς. Αυτό είναι ένας κύκλος που όλοι τον θέλουμε. Ξέρετε, είναι πάντα κομπιασμένος τα τελευταία χρόνια, γιατί ξέρετε, θα πάρει δώρο Χριστουγέννων. Ούτε ένα ευρώ. Οπότε καταλαβαίνετε ότι σε μια χώρα που τα έξοδα τρέχουν, ξέρετε ότι όταν υπάρχουν ανάγκες, ιδιαίτερα των παιδιών...
Βεβαίως.
Σε πανεπιστήμια, φοιτητές, δείτε, ακόμη και φαντάρι, και ένας δημόσιος υπάλληλος, ακόμη και με δύο δημόσιοι υπάλληλοι μέσα σε ένα σπίτι, δεν μπορούν να τα απεξέλθουν πια. Το γνωρίζετε. Ξέρετε, θα σας πω και κάτι άλλο το οποίο είναι πολύ σοβαρό. Τα τελευταία διάστημα, από την πρωτοβάθμια που γνωρίζω τουλάχιστον, επειδή είμαι δάσκαλος, έχουν αυξηθεί πάρα πολύ τα αιτήματα άσκησης ιδιωτικού έργου. Δηλαδή νόμιμα να δουλεύει κάποιος δημόσιος υπαλλήλος, κάποιος εκπαιδευτικός μάλλον, σε μια δεύτερη δουλειά. Και ξέρετε, τα παραδείγματα είναι πλήστα. Πάρα πολλά. Δουλεύουμε. Έχουμε αυτή τη στιγμή συναδέλφους, φίλους, οι οποίοι δουλέψαν το καλοκαίρι σε ξενοδοχεία. Έχουμε συναδέλφους που δουλεύουν τα απογεύματα νόμιμα, έτσι σας είπα, κάνουν άσκηση ιδιωτικού έργου. Κάνουν έτοιμα για άσκηση ιδιωτικού έργου στην υπηρεσία. Η υπηρεσία, σύμφωνα με τον νόμο, μας δίνει άδεια για 10 ώρες, δεν ξέρω, 20 ώρες την εβδομάδα. Που δουλεύουν σερβιτόροι το απόγευμα. Δουλεύουν delivery. Θέλω να σας πω ότι αυτή είναι πια η εικόνα του δημοσίου υπαλλήλου. Το λέω και το ξαναλέω πολλές φορές, γιατί ακούω δυστυχώς το τελευταίο διάστημα, είσαι δημόσιος υπάλληλος, άρα είσαι βολεμένος. Δεν είναι. Το αντίθετο μάλιστα πολλές φορές. Το αντίθετο. Ξέρετε, όλοι γίναμε μάρτυρες τι έγινε το Σεπτέμβρη με τους αναπληρωτές για άλλη μια φορά σε όλη την Ελλάδα, mm-hmm. οι οποίοι είχαμε ακόμη και επεισόδιο που μέναν μέσα στο αυτοκίνητο. Και το έχουμε ξαναδεί.
Βέβαια.
Ή αυτή τη στιγμή υπάρχουν εκπαιδευτικοί, όχι μόνο εκπαιδευτικοί, αλλά και αναπληρωτές συμβασιού και στα νοσοκομεία, οι οποίοι έχουν έρθει από την υπόλοιπη Ελλάδα.
Mm-hmm. Και αναγκάζονται και μένουν όπου βρουν, έτσι, γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν.
Έτσι, έτσι είναι αυτό το πράγμα. Και μάλιστα πρόσφατα, σαν Δασκαλική Ομοσπονδία, αν είδατε, είχαμε και μια συνάντηση.
Βεβαίως.
Πρόσφατα με τον Δήμαρχο Ηρακλείου mm-hmm. και με τον Περιφερειάρχη.
Και με τον Περιφερειάρχη, βέβαια.
Να σας πω κάτι, το πω μέσα από το σταθμό σας ξανά για άλλη μια φορά. Σε αυτή την πόλη η λύση είναι μία όσον αφορά τη στέγαση όλων για να μειωθούν τα ενίκια. Επέκταση του σχεδίου πόλης. Αν δεν υπάρξει επέκταση του σχεδίου πόλης, προφανώς υπάρχουν κάποιοι που έχουν χρήματα. Δεν είναι σαν και εμάς, mm-hmm. οι οποίοι μπορεί να θέλουν να επενδύσουν σε ακίνητα.
Σωστά.
Όταν δεν έχεις σχέδιο πόλης και δεν υπάρχουν οικόπεδα εντός σχεδίου ή είναι τόσο περιορισμένα για να μπορέσει κάποιος να επενδύσει και να κάνει σπίτια, οπότε η αγορά θα μεγαλώσει, η αγοραστική δύναμη, η αγορά θα μεγαλώσει, άρα θα πέσουν λίγο τα ενίκια.
Mm-hmm.
Προφανώς δεν μπορείτε να κάνουμε τίποτα. Δηλαδή τζάμπα το λέμε κάθε χρόνο. Και αυτό είναι θέμα του Δήμου. Είναι θέμα Δήμου ο οποίος πρέπει να κινήσει διαδικασίες και να πιέσει. Και αυτό το λέμε 20 χρόνια. Έχουν περάσει ήδη 3-4 δήμαρχοι που το λέμε.
Mm-hmm.
Για να μεγαλώσει το σχέδιο πόλης αυτής της πόλης. Είμαστε η χειρότερη πόλη σε όλη την Ελλάδα.
Μα έτσι κι αλλιώς, κύριε Δερμητζάκη, τα οικονομικά έχουν φέρει τούμπα τη ζωή μας, γιατί χθες το συζητούσα και με αυτό που είπατε, λέει, με τους συναδέλφους σας εκπαιδευτικούς, το συζητούσα με τον κύριο Μακράκη και μου είπε ότι 32 άτομα δεν αποδέχτηκαν, εδώ στο Ηράκλειο μόνο, δεν αποδέχτηκαν τις θέσεις. Έτσι.
Μα τι να την κάνουν.
Και σηκώθηκαν και έφυγαν οι άνθρωποι, γιατί δεν μπορούσαν να πληρώσουν τα ενοικία τους.
Αυτό συμβαίνει. Αυτό συμβαίνει γενικότερα. Ξέρετε κάτι. Είναι αυτό που σας λέω. Λέει κάποιος καλύτερα ιδιωτικός υπάλληλος κάπου με την ειδικότητά μου από οποιαδήποτε. Δεν μιλάμε για εκπαιδευτικό.
Ναι.
Παρά να με διορίσουν, ας πούμε, ηλεκτρονικό σε ένα λύκειο και να με πάνε στη Ρόδο. Όχι, θα κάτσω μια ιδιωτική δουλειά εδώ πέρα, στον τόπο μου. Δεν υπάρχει πια αυτό. Πάω διορίστηκα στο δημόσιο και παίζω παλαμάκια και κάνω πάρτι που μια φορά πριν είμαστε 15-20 χρόνια.
Βέβαια, δεν το συζητάμε.
Λέγαμε, διοριστήκαμε στο δημόσιο.
Βέβαια.
Και τώρα λέμε, εντάξει, πραγματικά τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα για το δημόσιο τομέα. Και είναι και σκεμμένο, και σας το λέω έτοιμα, να λαμβάνω την ευθύνη της λέξης, της σκέψης μου
mm-hmm.
και την καταθέτω δημόσια, είναι θέμα πολιτικής βούλησης. Υπάρχει σχέδιο, κατά την άποψή μου, και όχι μόνο τη δική μου, και το βλέπουμε, να διαλύσουν το δημόσιο τομέα. Γι' αυτό έχει διαλύσει η δημόσια υγεία, κύριε Παπαδάκη. Είναι ξεκάθαρο. Όταν, να σας το πω και λίγο παρακάτω, mm-hmm. μπήκα προχθές στην Πολοδομία, δεν προλαβαίνουν τους φακέλους, μου το λέει και η ίδια η προσταμένη,
mm-hmm.
Να διεκπεραιώνουν υποθέσεις. Μου λέει, έχουμε άμεση ανάγκη από άτομα. Πάω στον ΕΦΚΑ, οι φάκελοι είναι μέχρι πάνω κλειστά γραφεία.
Ναι, δεν μπορούν να ελέγξουν
τον όγκο δουλειά.
Ακριβώς.
Να πούμε για τα νοσοκομεία, δεν θέλω να τα ξαναπούμε, δυστυχώς. Περιμένεις ένα χρόνο για και 6 μήνες για οτιδήποτε. Για, που δεν είναι τόσο σοβαρό, όχι άμεσα ανάγκη, ας πούμε, τέλος πάντων.
Mm-hmm.
Δεν έχουμε κόσμο. Δεν έχουμε διορίσει κόσμο, λένε. Ή αν διορίσουν κόσμο, ξέρετε, είναι επικουρική με 800 ευρώ. Κάποιοι δεν θέλουν να λειτουργήσει ο δημόσιος τομέας, είναι πολιτική. Είναι ξεκάθαρο.
Μάλιστα.
Δεν υπάρχει άλλη κουβέντα σε αυτό το πράγμα. Αλλιώς
παίρνεις λοιπόν,
ένα νοσηλευτή έτσι. Και του δίνεις 1.400 ευρώ
ναι.
και πάει στο δημόσιο νοσοκομείο και δουλεύει με όρεξη, του δίνεις και τα δώρα του και τελειώσαμε.
Γι' αυτό προφανώς δεν βρίσκονται ούτε γιατροί. Γιατί εσείς τώρα το ζείτε από μέσα, επειδή κάνετε ενημέρωση για την απεργία και τα λοιπά με τους συναδέλφους σας και εσείς ως πρόεδρος του νομαρχιακού τμήματος της ΑΔΔ εδώ στο Ηράκλειο.
Αυτό.
Βλέπετε καθημερινά, έτσι. Το
αυτό
ζείτε από μέσα.
Είναι καθημερινό
δηλαδή.
Φαινόμενο. Είναι καθημερινό φαινόμενο. Και αυτό που σας είπα είναι ότι υπάρχει ένας μεγάλος όγκος δουλειάς γενικότερα στο δημόσιο τομέα.
Mm.
Να σας πω για τους Δήμους. Πραγματικά πάμε σε υπηρεσία, είναι ουρές, προθέσουμε στο Δήμο Ηρακλείου και υπάρχουν 3-4 υπάλληλοι να εξυπηρετήσουν. να πούμε για την καθαριότητα. Γιατί δεν υπάρχει, δεν διορίζει κόσμο μόνο, είναι όλοι συμβασιούχοι και προφανώς πάλι απολύθηκαν κάποιοι. Για την καθαριότητα. Ξέρετε κάτι, το αφήνω αυτό ως σκέψη και ως τροφή για σκέψη, αλλά να ξέρετε, η καθαριότητα πάει μάλλον προς ιδιωτικοποίηση, το πρώτο πράγμα που θα ιδιωτικοποιηθεί. Mm-hmm. Είναι ξεκάθαρο πια. Mm-hmm. Θα γίνουν ιδιωτικές εταιρείες, οι οποίες θα καταλαμβάνουν την καθαριότητα του Δήμου, του νοσοκομείου. Αυτό θέλουν. Ήδη συμβαίνει σε κάποια νοσοκομεία, το γνωρίζετε.
Κύριε Δερμητζάκη, η αλήθεια είναι ότι θα πρέπει να μονιμοποιηθούν άνθρωποι που ξέρουν πλέον τη δουλειά τους. Δηλαδή, κάθε τρεις και λίγο, ας πούμε, σου ανανεώνω ή τρέχω στα δικαστήρια στη Νεάπολη και δεξιά, αριστερά. Είναι τραγικό δηλαδή αυτό και ψυχοφθόρο για τους ίδιους ανθρώπους. Αλλά θα πρέπει δηλαδή να τελειώσει γενικότερα αυτό το θέμα των συμβάσεων, των ολιγόμενων συμβάσεων. Γιατί την ώρα που μαθαίνει ο άλλος τη δουλειά, τον διώχνεις. Το ίδιο συμβαίνει και στα νοσοκομεία, έτσι.
Ναι,
την ώρα που είναι έτοιμος ο άλλος και μπορεί να βοηθήσει, ας πούμε, σε μια κατάσταση, εσύ κάνεις πάλι διαγωνισμό και παίρνεις άλλους. Καληνύχτα και χρόνια πολλά. Δηλαδή, τι καθόμαστε και λέμε, ας πούμε.
Αυτό ακριβώς συμβαίνει. Γιατί απλά δεν υπάρχει σχέδιο. Και υπάρχει πολιτική βούληση για να διαλύσει ο δημόσιος τομέας. Είναι δεδομένο. Mm-hmm. Είναι δεδομένο. Το μόνο που μένει ακόμα είναι το δημόσιο σχολείο, όσο θα μπορεί να είναι δημόσιο σχολείο. Mm-hmm. Και υποτυπωδώς κάποια νοσοκομεία.
Mm-hmm. Άρα, για να ολοκληρώσουμε σχετικά με το θέμα της κινητοποίησης, εσείς είπατε ότι στις 11 Νοεμβρίου θα κάνετε μια περιφερειακή σύσκεψη στο Ρέθυμνο και θα προχωρήσετε μετά για την κινητοποίηση της 20ης του μήνα.
Σωστά, 20 του μήνα. Σωστά,
πάρα ακριβώς. Πολύ ωραία.
Και βλέπουμε.
Και
μπορούμε, θα ενημερώσουμε τον κόσμο να γνωρίζει, γιατί πρέπει να κατέβει σε τέτοιες απεργίες. Είναι δεδομένο. Τα προβλήματα είναι πολλά και τα
Έχετε σκεφτεί, θα γίνει εδώ στο Ηράκλειο.
Φυσικά θα γίνει συγκέντρωση.
Θα γίνει συγκέντρωση, έτσι. Φυσικά, επειδή μιλάμε για γενική πανεργατική απεργία σε συνεργασία και με τη ΓΕΣΕ, οπότε θα είναι.
Θα γίνει συγκέντρωση και πιστεύουμε θα πετύχει, θα είναι μεγαλειώδηση. Αυτό έχουμε σκοπό να κάνουμε.
Λοιπόν,
δούμε, γιατί έχουμε και συναντήσεις με σωματεία από εβδομάδα, εμείς θα δει εδώ στο νομό Ηρακλείου ούτως ή άλλως από Δευτέρα, και εν όψη ενός πανηγειονομικού συλλαλητηρίου σε όλη την Κρήτη που θα γίνει στις 6 Νοεμβρίου. Έτσι, δεν το είπαμε αυτό.
Α, ναι. Και 6 Νοεμβρίου πανηγειονομικό.
Θα γίνει ένα πανηγειονομικό συλλαλητήριο για την υγεία, που είναι το πρώτιστο και το γνωρίζετε. Το παλεύουμε τώρα πάνω από ένα χρόνο και βλέπουμε.
Λοιπόν, καλή συνέχεια. Εύχομαι και εδώ. Να είμαστε
καλά.
Θα ξαναπούμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Καλά, κύριε Παπαδάκη.
Καλημέρα. Για χαρά. Thank you.